halkani waa Washington, laanta af Soomaaliya VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa sabti, taariikhduna ay tahay 4-ta bisha Diisembar ee sannadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada, doorka haweenka ee cilmiga injineeriyadda, iyo weliba caqabadaha ay bulshada kala kulmaan.
caqabadaha ugu waaweyn ee na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqayno oo suuqi soo galnaarta waa adag. Firstman waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii.
dhinacii kaalmaha heesaa iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan duurnimo ku guda jirna. hadshaheese marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliiska gobolka Michigan ee waddankan Maraykanka ayaa sheegay inay xireen waalidka wiil dhallinyara oo ku eedaysan 4 dambi oo ah darajada koowaad oo ah dili toogashaha uu ka geystay dugsi sare maalintii Salaasadii. Jennifer iyo James Cramley ayaa lagu xidhay magaalada Detroit ee waqti hore sabtidan maanta sida laga soo xigtay booliska. dacwadooga ayaa xareeyay eeda dila oo ka dhanaa waalidiintan oo ula xidhiidhinaya dilkii dhacay. waalidiinta ayaana kasoo hor muuqaneen maxkamadda maalintii Jimcihii, taasoo keentay in booliisku ay soo jaraan waaran qabashaa. lamaanahan oo ku eedaysan 4 dambi oo la xidhiidha inay iska dhagamariyeen astaamo u muuqday ka hor toogashada dugsiga iyo weliba in wiilkooda ay ogolaadeen qoriga. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa marti gelin doona kulan dimuqraadiyadda oo ku qabsoomi doona hanaanka maqal iyo muuqaalka, kaasoo isku keenaya hogaamiyaasha dunida, bulshada rayidka iyo weliba kuwa gaarka, si loo dedejiyo ajande qayaxan amaaninaha si loo dejiyo ajande qayaxan oo ku aadan dib u cusboonaysiinta dimuqraadiyadda iyo weliba la dagaalanta halista ugu weyn ee maanta waajahaysa dimuqraadiyadda iyada oo laysugu geynayo wixii ficilaha. kulankan ayaa ka qeyb ah ololaha madaxweyne Biden uu ku baaqay si loo xoojiyo dimuqraadiyadda dunida ee hadda oo ay madaxa la soo kacayaan xukuumada kani talisa. ujeedooyinka kulanka ayaa ah in la xoojiyo dimuqraadiyadda, la difaaco laga hortago kani talisnimada, laga hadlo dimuqraadiyadda, isla markaana kor loo qaado xuquuqda aadamaha. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeystayaal oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee VOA. toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaynu ku soo qaadan doonaa gabdhaha bartay aqoonta cilmiga dhismaha iyo sida ay ugu shaqeeyaan aqoonta ay soo barteen iyo waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada soomaalida dhexdeeda, maadaama aan haweenka iyo gabdhaha lagu baran barashada aqoonta cilmiga dhismaha ee loo yaqaano injineernimada. barnaamijkeena waxay noogu martiyay toddobaadkan laba ka mid a injineera kasoo qalinjabiyey jaamacadda Camuud, kuwaasi oo kala ah Raxma Axmed Ciise iyo Najma Maxamed Cumar. ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaan weydiiyey inay faahfaahin naga siiyaan waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ee la xidhiira dhinaca cilmiga aqoonta ay ka barteen kulliyadda injineernimada ee dhismaha.
magacaygu waa Raxma Axmed Ciise, gabadh injineera kasoo baxday jaamacadda Camuud. haddaan eegno caqabadaha ugu waaweyn ee na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqeyno oo suuqi soo galnaarta wax adag. First one waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii. Dadkeenu ma aaminsan oo mana haystaan in hablu wax qaban karaan. Dee markaa waxaan oran karaa intaasina waxa u baahan tahay dhabar adeeg, in habluhu dhabar adeegaan, bulshada tusaa inay wax qabtaan, hamigii rooyinkii leeyihiin inay ka mari dhalayaan. Waxa ugu yar qofka saytii kula jooga odayaasha kaasa kaga bilaabay first one soo ku shaqeynaya. Dee hablaha tihiin waxaan hawshiini maaho qaban kari maysiin. Markaa taasa yaa qabada badan oo xitaa istiraada imika bir xareyso u tirsana tiraaxdo aduka dowladda in yaryaro feera oo aad xareysan kartaa nasiibkaaga. Laakiin ku kale gender balance waxaa dhaha ku qabanaya.
Najma,
magacaygu waa Najma Maxamed Cumar. Horta caqabad badan baa hortaagan markay gabadhu barato engineeringka. Waa waxaan looga baran inay hore u bartaan. Markay bii'adii ku yar yihiin dadkii baranayay, waxaa dhacaysa inay caqabad hortimaado. Gabadh waxa lagu yaqaanaa inay inta badan waxay bartaan caafimaadka, businesska, meelahaas iska dhex jiraan. Laakiin engineeringkii waa rag inta badan waxay ku waranayaan. Xitaa markaad baranaysid waa faculty adag, maxaa ku geeyay waa faculty-gii ragga si ay u kala soocan yihiin oo la yiraahdo kaasna rag baa baran kara kana dumar baa baran kara. Soo markaa waxaa jira caqabado aad u badan oo runtii hortaagan dumarka markay noqoto dhanka shaqada. Laakiin taa wax laga gudbi karaa waa gidaar adag, dadaar gidaarkaada wax loo baahan yahay cidumisa oo u dhabar adeegta. Dhabar adeegaasina ma oranaya waa wax sahlan, wax aad u adag oo u baahan in ay gabadhu runtii iska dhigto qof adag. Taasun baan oran karaa, way kaga gudbi kartaa.
Injineer Raxma, intii ka sokeysay muddadii aad ka qalinjabiseen kulliyadda farsamada amase injineeringka ee jaamacadda Cumud ilaa iyo hadda maxaad qabateen?
Horta markii ugu horeysay anakoo dhigana jaamacadda baa waxaa isku daneen inaan shimeynaan ka shaqeyno saytka guryaha oo la shaqeyno shirkada horeba ku jiray magaalada. Kabacdi markaan dhammaynay waxaan ka shaqeyn jirnay briishka jaamacadda Cumud iyo isku xidha magaalada. Intaa markaan qabanay waxaan isku daynay inaan samaysano shirkad magaceega la yiraahdo Fogaan Arag oon labadayadu leenahay. Waxaan isku daynay inaan bulshada wax ka bedelno. Waxaan isku daynay deyrka adag ee haweenka haysta inaan dumi karno. Shirkadaasaan aasaasnay. Waxaan isku daynay si volunteer inaan bulshada ugu adeegno. Waan wadooyinka iyo baahiyaadka jira aan wax qaban karno. Laakiin dee waan qabanay kow laba ah, laakiin halkaan rabnay wali aanbaan islahayn bulshada uga faa'iideyn kartaa maanu gaarin.
Injineer Najma, ma jiraan shirkada dhismaha oo wadanka laga leeyahay oo ay leeyihiin gabdho Soomaalilana? Shirkadahaasi oo ah kuwa dhismaha shirkadiinan Fogaan Arag lamida
markii hore may jirin oo shirkadeedaaba ugu horeysay shirkad dumara ay leeyihiin oo la furo, balse laakiin iminka waxaad moodaa in ay soo yara badan ay la soo fahmayo gabadhii ay soo fahmayso waxaanay baratay inay ku shaqeyn karto. Hargeysa iminka waxaan ku arkay shirkad dhisma ah laakiin aan lahayn saad injineer iyo waxaas, laakiin leh dhisaynki. Taasaan arkay gabadh baana iska leh. Muddo iminka sanada baan u maleynayaa inay jirto. Hadda waxaan moodaa in la soo fahmayo. Alxamdulilah, taasina waa wax loo baahnaa markii horeba.
Injineer Raxma, maadaama shirkadii aad aasaasteen ee dhinaca dhismaha aad kaga qayb qaadanayseen, aqoontii aad barateen aad doonayseen inaad ku shaqaysaan, hadda maxaad qabataa? Maxaadse ku shaqaysaa? Halkeed ka shaqaysaa?
Horta shirkadii weli maanu xirin, weli rajadii maanu dhigino waan wadnaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa inay halkaa rabna gaadho. Iminka waxaan joogaa anigu hay-adda wadooyinka RDA-da oo fiildkii kama dhex bixin, weli waan ku shaqeeyaa fiildkii injineernimada.
Najma,
haa, waan ku shaqeeyaa aqoontayda injineernimadkii. Waxaan joogaa wasaaradda biyaha qaybta injineeringka, joogaa halkaasaana kaga shaqeeyaa. shirkadii fogaan aragna muxuu ahaayey iyada markaan u helo tartan waan tartamaa, markaan shaqo u helo waan ku shaqeeyaa. Midaan rajadii ma aha.
Waxaa jira gabdho badan oo jecel inay bartaan farsamada gacanta amase injineernimada, maxay idin fariin u diri lahayd waa inay gabdhuhu bartaan aqoontan farsamada iyo injineernimada?
Hablaha bartaa injineernimadka ama raba inay bartaan, waxaan ku boori lahaa inay bartaan iskana dhameeyaan jaamacadooda. Caqabado badan baa kuleyba hortaagnaanaya hadday barato business iyo hadday barato engineering, balse laakiin caqabadaha badan si ugu gudbilaheed weyna filowgeeda qabataa. Waxba si yaroo fudud uguma helo oo roomaba maalin keliya kuma dhismin. Shaqo kastaana waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego, juhdi la geliyo, loo dadaalo. Marka qof kastaaba dadaalkiisa ku xidhan tahay siduu shaqo u heliyo, siduu shaqo u abuuran lahaa. Marka ha bartaan, xana soo baxaan, waan ku boorinayaa taas.
Iyadoo ay jiraan haween muruqmaal ah oo gacantooda ka shaqeynaya, see loola yaabayaa gabdho waxbartay oo guryo dhisaya?
Way kala duwan tahay. Difference baa u dhexeeya hooyooyinka muruqmaalka ah ee subaxii intay kacaan u shaqo tagaya gurihii ama meesha dhismuhu ka socotay, waxay naga duwan yihiin iyo kuwa dumar yoomiye ku xisaabtamaya. Laakiin imeesh garayso waa gabadh tiri guriga oo dhanba anaa dhisaya, anaa qiimeynaya, anaa qadaraasanaya, anaa waxawadaya. Taasa bulshadeena ku adag. Laakiin hooyinkan muqarmaankii hadiyaka waxay u baahan yihiin oo doonayaanba waa yoomiye oo wandheyga xaqooyi ku shaqaysanaya. Marka difference-kaas aan u dhexeeya dumarka iyo anaga.
Injineer najma weydiiyo wax wey haweenku dhaqan ahaan Soomaalida iyaga guryaha dhisi jiray guri Soomaaligii marka loo noqdo, maxaa loogu diidayaa maadaama markii horeba ay haweenku dhismaha qayb ka ahaayeen inay dhisaan guryahan casriga maadaama ay aqoontiina soo barteen?
Anigu waxaan isleeyahay waa la ismaan dhaafsan yahay. Waxaa moodaa in la ilaaway haweenka horeyna iyagu guryahooda dhisan jireen. Marka imika iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu celinayaa bulshadeena inay xasuusnaadaan inay dumarkii hore waalidkeenii hore iyagu guryahooda dhisan jireen. Guriga dhagaxa iyo gurigeena iyo aqal Soomaaliguna dakii aqal Soomaaligi baaba ka adag dhisma ahaan markay noqoto oo farsamo kale ugu baahan yahay isagu. Kan dhagaxa iyo jaajuurka laga dhisayaana dee imika fudud yahay ma arkaa kii hore?
Injineer Raxma wuxuu
hawshii hore dumarku soo qaban jireen tanba ka fudud imika. Waayo dumarkeenni hore dhaqankeen imika dib ugu noqona waxay sameyn jireen aqal Soomaaliya ka dhisan jiray. Dhigta aloorka kabada waxba iyo ka sameysan jiray. Laakiin tan way ka duwanto waxaan maanish garaynayo. Maaha wax culaysa oo anagu aan qabanayo sida kale mixturka kale ma gurayo. Laakiin management-kii waa leeyahay design-kii iyo control-kii inaan sidii wax loo qabanayo control-o. Marka tan baaba uga fudud bulshada haddii dumar loo naxayo ee wali waxay nagu yara jiraa dumarka waxa ma qaban karaan taas la amseex. Laakiin naxdan bay jirto tan baaba uga fudud oo akhir Soomaaligii wacid gubeen nix jirin.
Najma waxaa jira gabdho badan oo qurba jooga amase wadanka gudihiisa jooga oo ganacsi kaasi ama qurba jooga amase wadanka gudihiisa jooga guryaha ay dhisanayaan, maxay idinka oo wax bartay oo haween ay idinku aamini lahayn?
Waxaan isleeyahay waan la isgaarin uun hadday markaa ogaadaan inay habla jiraan injineera oo dhismihii ku dhex jira, waxaan leeyahay uun haloo soo dhiibta hablaha injineerada iyagaana idinka wanaagsan markay noqoto halka raga. Dumar ahaan hadda isku mid baanahay.
Waxaan weydiiyey Najma haddaan injineer Raxma adigana ku weydiiyo.
Anu waxaan isleeyahay dumarka dhinac ka saaqad ba ka yaraysato waxay soo dhaafilayeen reernimo marka xaq aqoons waayo dhinaca soo yareeyagaan baa leh horeenimadaa soo dhaafaan oo habluhu wax bartay hadhiiri geliyaan xaqiiqat. Haddaan qacmaha isqabsanunba darbiga la jabin karaa. Marka guri la eega dhismihiisana dee dumarka uga wanaagsano garanaya meel walba halkay ku habooneyd. Marka ayakana waxaan leeyahay hablaha dhiiri geliya waa hablihiini waxbay soo bartan aqoonbay leeyihiin chance ka faa'iideysta.
Maadaama ay tahay aqoontan injineernimada midaan hore looga baran gabdhaha, qofku wuxuu isweydiinayaa horta gabdhahani guryo may soo dhiseen, ma dhisi karaan mise ma dhisi karaan? qofka sidaa aaminsan sida u fahamsiin kartaan?
Weli waxaa yara jiraad moodaysaa qabiil. Marka guryo waan dhisnay, laakiin guriga dhisaysa wuxuu ku xidhan yahay yaale. Tad sano kalead geli kartaa ta ugu fudud anagu wax ku heli karna waxa weeyaan tartan. Mar walba wuxuu hayaa isdhahno shaqo ku bilowno shirkadeedana waxa weeyaan tartan u bangalaa. Guryaha iyo hadda dhanka u yar kacdid mushkiladeeda yara badan. Mushkiladeedu waxa u yara badnaanaysaa qof kasta oo aad isleedahay guri bal ha kuu dhiibta maanta. Horta waxaad yara moodaaba inay qabiilkiinu gara jiro qolo maa tahay baa sometimes laiska ka oranayaa. Inaan adeerkii adeer uu yahay ama wiil yaro adeedo tahay ayaa injineernimada soo bartay, kaasi u dhiibanaysaa. Waxaad moodaysaa ilaa uu intixaamayo wixii adigoo tusaya, oranayaa disaynka baan sameeyaa, guryaha noocana baan dhisaa, kaale soo arag ayaa haddana waxa dhacaysa halka ugu dambeysa lagu qabaraya qolo maa tahay. Qof kastaa wuxuu ku oranayaa ma injineer baad barata, waa lagugu naxayaa adigoo gabadha hadda jira injineeri baa bartay. Ta koowaad waxa weeyaan in lagaa naxo oo lagu dhaho ma adoo gabadha ayaad baratay injineering. Laakiin alxamdulilah dad badan way jiraana dhiirigeliya oo na taageera.
Waan helnaa dhiirigelin, laakiin waxsa weynolsii taaban kara maaha. Imika ma rajaynayna intaa aan ka helna in ka badan baynan ka helno. Waanu mahadcelina cidul nagu dhiirigelisay. Horta bulshada dhiirigelinta ku fiican tahay. Marka hore waa lagu dhiirigelinayaa, laakiin waxoogay tusay taabsiin maaha. Dhiirigelintaana ka ahayn tan bilow oo dhamee, laakiin qof walba afka maasha allah si fiican bay ku dhiirigelinayaa.
Intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayay magaalada Buurame ee gobolka Hawdal. Aan kaga hadlaynay gabdhaha barta injineernimada iyo aqoonta dhismaha ee kasoo qalinjabiyey kulliyadaha jaamacadda waddanka gudihiisa iyo sida ay shaqo ugu helaan aqoontaasi ay barteen ee dhinaca cilmiga dhismaha ee injineernimada. Waxaana marti noogu ahaa laba gabdhood oo kamid a gabdhaha ka qalinjabiyey kulliyadda injineernimada ee jaamacadda Camuud ee gobolkan Awdal, kuwaasi oo kala ahaa injineer Raxma Axmed Ciise iyo injineer Najma Maxamed Cumar. Waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada Buurama dhegaystayaal, anigoo ah Haashim Shaah Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna aynu kacno dhinaca Australia. Jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Maleysiya ayaa qaab ka duwan jaaliyadaha kale ee qurba joogta u doortay guddoomiyaha jaaliyadda iyo weliba ku-xigeenkiisa. Ururka jaaliyadda waxa uu ka mid yahay ururada ay aqoonsan tahay dowladda Maleysiya. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo koonfurta Eeshiya Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha nooga soo diray magaalada Melbourne.
Waa qaab ka duwan qaababka loo dhiso hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Maleeshiya, waana mid soo jireen ah maadaama dalkaasi horey aanay Soomaaliya safaarad uga lahayn, arday badanna ay waxbarasho u joogeen. Sidaa daraaddeed guddi odayaal ayaa magacaaba hoggaanka jaaliyadda sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda oo dhowaan la magacaabay. Waana Maxamed Cabdulaahi Xasan.
magacaygu waa maxamed cabdulaahi xasan maxamed siyaasi, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani maleeshiya. qaabkay u dhisan tahay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani maleeshiya, jaaliyaddu walaal waxay ka kooban tahay 8 xubnood oo ah golaha fulinta iyo golaha shuurada. go-aanka soo xulista golaha fulinta jaaliyaddana waxaa iska leh guddiga shuurada jaaliyadda.
Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Maleeshiya ayaa ka mid ah ururada laga aqoonsan yahay waddankaasi, maadaama intii aan Soomaaliya danjiro u soo dirin dalkaasi iyadoo ahayd mid u khidmaysa ardada iyo weliba qaybaha kale ee jaaliyadda ku nool dalkaasi.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Maleeshiya waxay shaqaynaysay iyadoo safaarad Soomaaliyeed waddankani aysan ka jirin. Jaaliyaddu waxay qabataa howlo fara badan oo aan la soo koobi karin oo dhan weliba ah. Baahi walba oo ay jirto jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Maleeshiya ku dhaqan waxay qaadataa kaalinta markaasi ay ka qaadan karto, maadaama ay tahay midii matalaysay ummadda Soomaaliyeed ee waddankan ku dhaqan, mas-uuliyadna ka saaran tahay in ay u adeegto uguna adeegto sida ugu markaasi ugu macquulsan. jaaliyadda waxay aqoonsi buuxa ka haysataa dowladda Maleeshiya.
Wadamada ay Soomaalidu u soo maciinbadeen burburkii kadib ee qurbaha ayaa waxaa ka dhisan jaaliyado badan oo leh gudoomiyeyaal kala duwan oo mararka qaar ay dadku ku wareeraan qaabka ay u shaqeeyaan. Laakiin maxamed ayaan weydiiyey bal qaabka ay u dhisan tahay jaaliyadda Maleeshiya ee Soomaalida waxa ay kaga duwan yihiin jaaliyadaha kale ee qurbaha ka jira.
Walaal Baafo, inkastoo aan xogogaal u ahayn jaaliyadaha kale ee qurbaha qaabka ay u shaqeeyaan, haddase waxaan aniga kaaga jawaabi karaa waddankan Maleeshiya jaaliyadiisa waa arrin wanaagsan in golo shuura ay leedahay jaaliyaddu. Markaasi waxaa yaraanaya khilaafaadka iyo isdabamareenta iyo isku dhaca badan baa imaanaya. Golaha shuuradiisiisaba waa yacnii marjaca markaasi caqabad walbo imaata loo laabanayo. Taasina waxay sahlaysaa inay fududaato howlaha jaaliyadda markaasi ay u heeso shacabka.
Hoggaanka jaaliyadda ma ahan mid doorasho ku yimaada, laakiin waxaa soo xula golaha shuurada oo ay samaysteen Soomaalida, kuwaas oo aan ka marnayn aqoon-yahanada ganacsatada iyo weliba ee ardada halkaasi degan, sida uu mar kale maxamed uu ii sharxayo.
Walaal, hoggaanka jaaliyadda waxaa soo xula golaha shuurada oo iskugu jiro aqoon-yahan, ganacsato, cuqaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Jaaliyadda Soomaaliyeedna kaalinta aqoon-yahanka lagama maarmo, waa dadkii u istaagay inay dhidibada u taagaan jaaliyad Soomaalideed oo waddankani Maleeshiya Soomaalida ku dhaqan ay yeelato. Jaaliyaddana waxaa soo mara dad magac iyo mansab iyo maamuus ku leh geyga Soomaalida. Siyaasadda Soomaalidana hadda ka dhex muuqda kaalinna ku leh.
Waddanka Maleeshiya ayaa hoy u ah kumanaan arday Soomaaliya oo wax ka barata jaamacadaha waddankaasi, sidoo kalena dhalinyarada iyo weliba qoysaska diiwaan gashan. Hay-adda qaxootiga UNHCR oo dib u dejin sugaya in loo qaado waddamo ay ka mid yihiin Kanada, Maraykanka iyo dalkan Australia, mar walbana hoggaanka jaaliyadda waxaa noqda qof ka tirsan ardada wax ka barata dalkaasi, iyadoo hadda ay gudoomiye u tahay jaaliyadda gabar lagu magacaabo Maria oo uu ku-xigeen u yahay Maxamed Xasan Cabdulaahi. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo v o a warkan uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaanu annaguna dhegeystayaal idin leenahay duur wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. gabagabada idaacaddeen maraynaa ayaa markana qodob ka mid a wararkii adduunka ku ugu waaweynaa anigi guud maro. booliiska gobolka Michigan ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inay xireen waalidka wiil ee dhallinyara oo ku eedaysan 4 dambi oo darajada koowaada oo ah dil toogashaa uu ka geystay dugsi sare maalintii Salaasadii. Jennifer iyo James Cromley ayaana lagu xiray magaalada Detroit waqti hore oo sabtidan maanta sida laga soo xigtay booliiska. dacwadoogaha ayaa xareeyay eeda dila oo ka dhana waalidiintan amaba waalidkan kaasoo la xiriirinaya dilka dhacay. waalidiintan ayaana kasoo hor muuqaneen maxkamadda maalintii Jimcihii, taasoo keentay in booliisku ay u soo jaraan waaran qabashaa lamaanahan oo ku eedaysan 4 dambi oo la xidhiidha in ay iska dhagamariyeen astaamo u muuqday ka hor toogashada iyo weliba in ay wiilkooda u ogolaadeen qoriga. haatana dhegeystayaal, sida aad maqlaysaanba dhinaci kaalmaha heesaha ayaynu jilici doonaa, islamarkaana heestan ayaynu ku wada nasan doonaa. dhegeystayaal heestaasi ay codkeedii nagu soo gaarsiinaysay fanaanada Kaltuun Xasan Waali Kaltuun Bacad ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddayda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.